ngeke na boma, ngeke kutita lufwa, na mpimpa, ngeke na boma, ngeke kutita mambu ya mbasi, bando ngele kupesa nge boma, ngezo la boma ye yonso takatuka, kuwa mpangi. Mwono kena nsambu ya mbote mingi, sambu na nge. Sambu na nchi ngeke kutita lufwa. Sambu na ngeke na boma kutirema na ntwale ya nzambi na masumu ya nge. Kasi nzambi firisawa mwana ya yani, sambu na kufurusa nge na masumu ya nge. Yani kele kutuba, lufuti ya masumu kele lufwa. Kasi matapisi ya nzambi kele moyo yamvu yamvu, mklesi yeso fumu ya beto. Mpila yae, kalange imene kubawa matapisi ya moyo yamvu yamvu, sambu na mwele ya nge. Ngeta mwana boma diaga ve. Kala nitu ya ngeta kufu. Samna nzambi luta uzola bantu ya insi. Yani pesa mwana ya yani mosi kaka. Samna konsu nani ya kuchila yandi takufu wa ve. Kasi yani kena moyo yamvu yamvu. Yani tapesa nge moyo kaka ve. Kasi yani petakatula boma ina yonso ya ikeli kukanga ntima ya nge. Ndambu ntama bunzambi firisawa mwana ya yandi ya wafantoto. Yani mpe firisawa beto nsamu ya mbote ya kiese mingi. Bawi mene kubutila benu mvurunsi. Yani kele Kristo mfumu. Nzambi firisawa Yesu Kristo samu na uvanda mvurunsi. Yani takatula betu na ngolo ya satana. Sana betu lenda kusarila nzambi na kiese ye na boma ve. Buna, vanda na boma na mpimpa ve. Tita bantu ve. Samu na nzambi kele kutuba. Mono tabiga nge atamba la moshi ve. Pila yae, betu lenda kutuba na jikesa yonso. Mfumu kele nsarisi ya mono. Mwantu tavana na boma ve, mwantu tasala mwantu kima ve. Samu na inki nge kele kutita, mambu ya takuiza mbashi. Yesu kele kutuba, kuiza kwa mwono, mwantu tapesa benu luvundu. Yani zola kukatula kijitu ya masumu ya kele kupesa nge boma. Buna yani mpeta katula mabanza ina yonso ya kele kupesa nge boma samu na mbashi. Yani kele kutuba, tita ve, yevana na mabanza ve samu na mbashi. Kansi, sota ntete kimfumu ya nzambi, yelu nungu ya yandi, ye mambu ya yonso tapeso kwa bende. Sambu na inchi ngekele kuchita bandoki. Sambu na ngekele kulemvuga bao. Kasi nzambi kele kutuba, lemvuga nzambi, buya diabre, ye yani tachina bende. Sambu na nzambi tombola wa Kristo mingi, yani pesa yani mkumbu ya luta ba mkumbu yonso, na bantu yonso tafugama mkumbu ya Yesu, bao ya ikele muzulu, ye bao ya ikele na ntoto. Kristo kene na ngolo ya kuluta satana ya bampevi ya yandi yonso ya imi. Nduku ya mono. Ni pesa kwa Yesu. Buna yandi tatuba kwa nge. Vanda na boma ve. Moni mene kufulusa nge. Moni kele kubinga nge na mkumbu ya nge. Nge kele ya mono. Tala. Moni kele na nge ntangu yonso.